Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Je pondělí a přesněji 5. hodina a to neznamená nic jiného, než že začíná pravidelný magazín sportů, které nejsou na očích. Je tady Sportsteak.
Na vlně Rádia Wave s vámi budou M-speaker a D-speaker, tedy Miroslav Lenz a Daniel Stach.
Přejeme vám příjemné odpoledne a pasivitou nabité 2 hodiny aktivity.
Ano, čeká nás 120 minut sportovních zážitků bez optické kontroly.
Bavte se spolu s námi, Sportsteak na Rádiu Wave je tady.
Bylo 2. února 2009 a začínal první díl Sportsteaku. Dnes je 28. října 2013 a začíná poslední.
187 dílů jsme vysílali společně, dalších 60 pak sám Míra a dnešní 248. opět a jak bylo řečeno naposledy, spolu.
I dnes ale platí.
Přejeme vám příjemné odpoledne a pasivitou nabitou hodinu aktivity.
Ano, čeká nás 60 minut sportovních zážitků bez optické kontroly.
Dnes ale netradičních.
Když Dan odcházel ze Sportsteaku, slyšeli jste závěrečný rozhovor. Vysílali jsme ho 27. srpna 2012 a záznam najdete na webu.
Dnes to uděláme podobně, ptát se ale budu já.
Vítejte, začíná poslední premiérový díl Sportsteaku na Rádiu Wave.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportsteak.
Míro, proč Sportsteak končí? Proč dnes naposledy premiérově?
Právě dnes naposledy premiérově, protože už jsem poslední týdny, možná měsíce cítil, že už jsem tak trošku na vrcholu svých sil, kdybych to zlehčil, řekl bych, že už jsem se dotkl svého nebe. Bylo to tak, že jsme spolu, jak už jsme předesílali na začátku, moderovali 3,5 roku. Pro mě to byla nová zkušenost, když jsem moderoval vlastně zhruba těch 60 dílů, přesně 60 dílů sám a poslední dobou jsem cítil, že už to chce změnu nejen pro mě, ale i pro posluchače. Navíc Radio Wave bude mít nové programové schéma od roku 2014. Pevně věřím, že ještě víc atraktivnější než třeba v tuhletu chvíli. Ale já cítím, že mám v sobě tu sílu a tu energii a ty to víš, když spolu spolupracujeme, ale možná, že to chce trošku klid, trošku nabrat jiné zkušenosti a bylo by skvělým prožitkem a zážitkem, kdyby se třeba nějaký takovýhle podobný formát vrátil za pár let právě pro mě anebo i pro tebe.
Budeš hledat nové nebe?
Budu hledat nové nebe. Původně jsem chtěl odejet do Anglie, to byl můj záměr, abych zlepšil svoji angličtinu, na které teď tedy pracuji, ale dostal jsem nabídku od Petra Svěceného, to byl bývalý moderátor České televize, který teď pro Českou televizi pracuje externě a bylo to hodně zajímavé, protože když už jsem věděl, že už se Sportsteak z mého premiérového pohledu, to znamená premiérových dílů, blíží ke konci, tak jsem si chtěl pozvat ty, které bych chtěl ještě naposledy vidět a my jsme Petra Svěceného společně měli tady ještě, když působil ve funkci na fotbalové asociaci České republiky, tam byl sekretářem a také manažerem reprezentace, tak jsem mu zavolal, on přijal moje pozvání a po rozhovoru, když jsem mu poslal odkaz na naše vysílání, tak mi vrátil zpětnou vazbu otázku, pokud, jestli bych s ním nechtěl spolupracovat a navázat s ním nějakou spolupráci právě na těch jeho projektech.
Takže zůstáváš v médiích, zůstáváš u sportu, jenom u jiného média.
Ano, přesně tak. A je to pro mě velké očekávání, protože budeme pracovat v terénu na sportovních formátech a vlastně 100% nevím, co můžu čekat. My jsme společně s Petrem Svěceným mluvili zhruba před týdnem a už viselo ve vzduchu, že bychom odjeli za nejlepšími českými snowboardisty, kteří se připravují na olympiádu příští rok do Soči. Nakonec to padlo a odsouvá se to o 2 týdny později, ale to možná bude právě to první, na čem budeme spolupracovat.
Jaký z toho máš teď pocit? Je tam obava, je tam strach, je tam nadšení, je tam očekávání?
Je tam očekávání a je tam obava, protože já jsem si právě Petra Svěceného pozval i z toho pohledu, že už jsem ho dlouhodobě sledoval a mám k němu svým způsobem respekt. A on se zachoval velmi dobře vůči mně i při těch hovorech, které jsme společně měli. A cítím i z jeho strany očekávání, co ve mně je, takže...
Takže je tam i tlak.
Je tam i tlak na mě a i když takhle o tom mluvím, tak se tak trochu těším, až budeme o měsíc nebo dva dál a třeba až u kafe nebo u piva společně o tom pohovoříme.
Hodně si toho namluvil tady ve studiu na Vinohradech, kde si zpovídal skoro 1000 hostů, pokud do toho započítám i ty, které jsi měl na rozhovor po telefonu. Změnil jsi na některého z hostů výrazně názor po té, co jsi s ním vedl rozhovor jako moderátor?
No, obecně jsem změnil názor tím způsobem, že se snažím nedávat až tolik na první dojem. Je to trochu taková schizofrenní situace, protože se říká, že prvních 10 vteřin rozhoduje, ale já vlastně i v osobním životě po téhle mé zkušenosti té tisícovky hostů, ať ve studiu nebo po telefonu, si říkám, vydrž ještě pár minut a zkus si s tím člověkem promluvit. Takže nemůžu říct, že bych úplně konkrétně volejbalový trenér Licek, který dokázal zvítězit s Kladnem, teď si úplně přesně a omlouvám se mu, nespomenu na jeho křestní jméno, ale to byla situace, kde mě velmi mile překvapil, já jsem mu volal, nečekal jsem takovou pozitivní reakci, byl to trenér, který na mě působil s velkým respektem pro tým a tak trochu jsem si říkal, jestli vůbec přijme naše pozvání a byl připravený, byl otevřený a to je to jedno jméno, které mi už 2 roky visí ve svých záznamech v hlavě a kdybych měl říct pouze jedno jméno, tak to právě bude on.
Jindřich Licek byl tím, ano, kdo v tobě zanechal ten nejsilnější dojem, ten nejsilnější pocit v okamžiku, kdy rozhovor končil?
To je těžká otázka.
Teď jsem čekal, tak určitě.
Ne, tak to určitě možná ne, ale byl to jeden z těch silnějších rozhovorů. Vlastně kdybychom zůstali u toho volejbalu, tak jsme tady měli i Zdeňka Haníka, to byl předseda volejbalového svazu a to je muž, který to má hodně pevně v rukou, pokud bych to tak řekl, a který na konci našeho rozhovoru řekl přímo do éteru, že byl hodně překvapený, jak moc dobře jsme na něj byli připraveni. A to byla velká pochvala právě od něj, protože od něj bych to třeba konkrétně nečekal.
Když se ohledneš zpátky za těmi téměř 5 lety, které jsi strávil se Sportstakem, lituješ něčeho?
Nelituju, protože možná, že jsem chvíle mi litoval hostů, které jsem nepozval, byl ale prostor je pozvat dál. A několikrát se mi stalo, že jsem chtěl pozvat hosta, který má zvučnější jméno. Nějakým způsobem se mi to nepodařilo, ale nahradil jsem ho hostem, třeba nějakým méně mainstreamovým sportem, kde jsem si řekl, a to stálo za to. Možná, že už o nich konkrétně nikdy neuslyším, ale to bylo to, co mě nějakým způsobem mohlo posunout v tom sportovním pohledu dál.
Když jsi otevřel tvorbu toho programu jako takového, my jsme spolu hodně diskutovali o rubrice Osobnost týdne. Ty jsi byl vždycky jejím velkým zastáncem. Mm-hmm. Proč?
Osobnost týdne, tak to byla rubrika, kterou jsme vlastně nasadili i hned ze začátku. A byla to rubrika, na kterou jsme se právě mohli dívat z různých úhlů pohledu. My jsme nebrali jenom vysloveně ty sportovní výsledky, ale brali jsme i splněné výzvy, anebo i prohry. Měli jsme tady i sportovce, kteří bojovali, ale nakonec si třeba nevybojovali tu svoji šanci. Byly to osobnosti týdne, kteří třeba i bojovali s dopingem, takže tak trochu v uvozovkách osobnost týdne. Ale prostě velké osobnosti, o kterých se hodně mluvilo a kteří nejen zazářili, ale třeba i zklamali, a to si myslím, že určitě patří do Sportstakeu.
A i v téhle rubrice jsme i my ukázali, že umíme zazářit a občas umíme také velmi rychle zhasnout. A občas umíme také přinést příběh, který je daleko silnější v tom podání, které jsme připravili, než bychom si sami přáli. Přijíždí Marco Pantani.
Marco Pantani také rád provokoval. Nosil šátek uvázaný na piráta a bratku, kterou měl často v barvě kukuřice, proto se mu přezdívalo pirát, ale také to byl muž a cyklista, který byl velký bojovník. A my si tady představme v krátkosti ilustraci jeho bojovnosti. Tento okamžik se udál a byl zachycen novináři na Giro d'Italia. Pantani vedl průběžné pořadí a na začátku stoupání mu spadl řetěz. Musel se sednout z kola a ztratil cenné vteřiny. V té chvíli ho předjelo zhruba 50 závodníků. Pantani ale odhodil šátek a sluneční brýle, které k jeho image vždy neodmyslitelně patřily a ve zběsilém tempu předjížděl jednoho závodníka za druhým. Posledním závodníkem byl Francouz Jabert, který bojoval s Pantánem o růžový trikot. Slova, která Jabert vyslovil jen několik vteřin po etapě, mluví za vše. Jabert řekl, musel jsem trochu stranou, abych nešel do rizika zabalení Pantánem.
Jak se ti tohle poslouchá? Bylo to druhé vysílání z 9. února 2009.
Tak poprvé jsem to slyšel asi v roce 2011 a my spolu máme vždycky takové interní diskuze, když se bavíme a třeba pracujeme na nějakém jiném projektu, že já říkám, Dane, pojď si poslechnout ty starý vysílání. Nějakým způsobem neříkám, že nás to posilní, ale je to prostě skutečně pohled do historie a ty jsi pohled trošku proti.
A co se týká Pantániho? Co se týká Pantániho, jsem vždycky proti, protože Mě vždycky trnou vlasy hrůzou, když to slyším.
Protože nevím, jak to dopadne, a já jsem, a bylo vidět, že já v té chvíli taky nevím, jak to dopadne, ale já si pamatuju, to bylo naše druhé vysílání a byla to poslední rubrika v té první hodinovce a my jsme i hned první rubrikou rozjeli naše vysílání telefonátem s Jakubem Vilišem, který se u nás staral a spolupracoval s námi, jakožto ten, který nám dodával ty aktuální informace a poznatky o Sportstejku. A jestli si pamatuješ, on byl na fotbalovém stadionu.
Přesně tak.
A přesně nevím, kdo hrál, ale každopádně jsme to dost zmotali.
Byl to Baník versus Sparta a hodně jsme to pomotali, ano.
A já jsem cítil, že se nás to dotklo skutečně na ty další desítky minut ve Sportstejku, takže taková malá omluva pro mě.
Každopádně to byla dobrá facka, kterou jsme tehdy dostali.
Byla to dobrá facka a musím poděkovat skutečně Kubovi Vilišovi, který to nějakým trefným způsobem označil, to už si přesně nepamatuju, ale vím, že jsem se tomu lehce pousmál, ale hodně mě mrazilo. Dal nám zpětnou vazbu, poslal nám to, řekl nám, poslechněte si to, i když se vám do toho nechce, a napište mi, co uděláme příště líp. A takový byl Kuba a byl to člověk, který mi tady, pokud bych měl říct jedno jméno, tak nejvíc pomohl.
Sportstake, rychlý přehled.
Narodil se v Českých Budějovicích v únoru 1986, vystudoval gymnázium olympijských nadějí a následně fyzioterapii na Jihočeské univerzitě. Jako fyzioterapeut pracoval na ortopedicko-rehabilitační ambulanci. Od 6 let žije ve světě sportu, začínal s házenou a tam se prosadil hlavně jako střelec. V 10 letech byl poprvé na divoké vodě, je vodním salomářem, konkrétně kajakářem. V závodech mistrovství republiky získal celkem 15 medailí a prosazoval se už v žákovských kategoriích. První, tehdy stříbrnou medaili, získal v roce 97. O rok později přidal hned 4, to totiž tehdy zlaté byly, které získal Miroslav Lenz na svoje konto v roce 98. A za sebou tehdy nechal například Vavřince Hradílka, stříbrného muže olympijských her a úřadujícího světového šampiona. S ním se později ostatně setkal i v juniorské reprezentaci. Nejen závodní zkušenosti využil jako trenér sportovního centra mládeže. Trénoval hned několik juniorských reprezentantů, kteří přivezli 4 medaile ze závodu mistrovství světa a mistrovství Evropy. Od roku 2007 je komentátorem a moderátorem sportovních i společenských akcí. V únoru 2009 vysílal hned první díl Sportstejku na Rádiu Wave. Od té doby připravil 248 vysílání a ptal se skoro tisícovky hostů. Mezitím komentoval i jiné, různé akce, které se týkaly například běhu, konkrétně třeba celou běžeckou sérii Ranček, do které patří třeba i pražský maraton, Czech Cycling Tour nebo třeba také mistrovství světa ve vodním slalomu. Terénu zůstával jako komentátor také například pro sérii Českého poháru horských kol nebo Evropský pohár handicapovaných. A jak jste sami slyšeli, jede dál a dál. Proto připomínám, že dnešním hostem Sportstejku je Miroslav Lenz.
Sportstejk, rychlý přehled.
Hostem Sportstejku na rádiu Wave je jeho tvůrce Miroslav Lenz, a to v den státního svátku, kdy budou také předána státní vyznamenání. Míro, kdyby si mohl, komu by si dal státní vyznamenání?
Tak abych nebyl úplně zalumena tady za znalce a toho, kdo by o tom mohl spolu rozhodovat anebo spolu navrhovat, tak
spolu rozhodovat, to by si měl zajímavé pravomoci.
Uvidíme do budoucna.
Zajímavé plány, jsme u toho dalšího nebe. Budu na to pamatovat.
Ale dal jsi mi asi 20 minut na rozmyšlenou, ale já jsem nevyužil ani těch 20 minut, ale měl jsem některá jména, která mě zaujala.
Je to jediná otázka, kterou jsem kdy takhle v životě prozradil.
Ano, rozstřelová otázka, na kterou jsme hodně vsázeli a kterou jsme nikdy neprozrazovali. Mořeplavec Rudolf Kreischeiner, 70-letý mořeplavec, řekl, v životě můžeš být buď úspěšný, anebo prospěšný. To je možná otázka, která by si zasloužila ocenění, protože není to jednoduché být úspěšný a prospěšný zároveň, i kdybych se podíval ke sportu. A teď, když se každý sám řekneme, chceme být úspěšní anebo prospěšní.
A dokázali bychom být zároveň obé?
Nějakým způsobem asi ano.
Tak proč nebýt obé? Proč by nemělo být cílem být úspěšným i prospěšným zároveň?
Ale zaujalo mě tam to prospěšný. To si myslím, že každý třeba nemá úplně v hlavě.
Co je ta nejvýraznější vlastnost, které ty si na lidech nejvíc ceníš?
No, právě to, co si cením třeba u Viktora Zapletala, který trénuje nejlepší cyklisty, ale také třeba handicapované cyklisty nebo handbikery, že dokáže pracovat strašně moc za tou oponou, jak my říkáme, není na něj vidět, ale dělá tu mravenčí práci a přitom spolupracuje i s těmi nejlepšími. On bych se mohl skutečně vyvést pouze s těmi absolutně top, jako je třeba Jarda Kulhavý, ale právě on pracuje i pro ty, kteří to potřebují a kteří nejsou tak vidět, tak takových si vážím.
Ten by si zasloužil státní vyznamenání?
Kdybych dával sportovce, tak ten ano, ale se svojí skromností by on sám řekl, že si ho nezaslouží.
Ty jsi byl nejdřív házenkářem, potom vodním slalomářem. Jsi jim pořád? Cítíš se být pořád vodním slalomářem?
Určitě.
V čem?
Protože mě to baví pořád a myslím si, že se k tomu jednou vrátím. Začínám lehce trénovat a je to takový ten oblouk nebo takové to dokončené kolo, které já jsem vnímal, když mi bylo třeba 17, tak jsem viděl propast u závodníků, kterým je 20 nebo 25 a potom se tam vraceli ty 30-letí a já jsem si říkal, to je divný, proč? A teď to cítím taky tak. Skončil jsem někdy ve 22 pravidelně trénovat a teď cítím, že mi to začíná chybět, že jsem to měl prostě rád. A že je tam ta parta, která se tam vrací. Třeba teď jsem viděl kamaráda na mistrovství republiky, kterého jsem viděl po 7 letech. Hodně jsme spolu soupeřili, když nám bylo 17-18, právě třeba i s Lubošem Hilgertem anebo Vávrou Hradilkem o reprezentaci. A on se vrátil po 7 letech, měl těžkou práci, ale trochu zvolnil, aby měl čas na rodinu a na sport a to je to, co mě třeba motivovalo. A já jsem mu sám osobně říkal, to bylo možná, Jirko, poprvé, co jsem ti skutečně upřímně přál, aby si uspěl, protože teď už to nebereme o reprezentaci nebo o vítězství.
Dřív to tak bral. Proč jsi se nestal mistrem světa?
Protože jsem neměl to, co tady řeším se svými hosty, neměl jsem tu hlavu na to.
Psychika.
Psychika.
Když jsi byl na vrcholu, když jsi cítil, že je to pouze ta psychika, která tě v tu chvíli limituje?
2003, ty víš, že mám všechno na roky. 2003 to je rok, který jsem nepřešel.
Proč?
Nevím, to je rok, na který vzpomínám úplně nejradši.
A rok 2003 byl tím zlomem, zdalo by se říct v tuhle chvíli ve špatném slova smyslu.
No, potom jsem ještě jeden rok mohl bojovat o reprezentaci, ale já to spíš cítím jako takový můj vrchol z toho pohledu, že jsem skutečně byl na vrcholu sportovně a vlastně to, na čem jsem pracoval, tak jsem cítil, že už něco umím, že už něco dokážu. A když jsem pracoval ve Sportstejku, nebo jako moderátor, nebo jako komentátor, tak pořád vidím, že můžu jít vejš a možná, že se ještě úplně nedokážu ten pocit vychutnat. A já jsem si to v těch 17, kdy jsem hodně trénoval se svým trenérem, Lučkem Kirianem, tak jsem cítil, že tam, jak jsem o tom zmiňoval, to je ve Sportstejku, že tam jsem na vrcholu, ale skutečně tak, že mám z toho dobrý pocit.
Proč to nešlo přes tu psychiku?
No, Standa Ježek, náš první host ve Sportstejku, vodní slalomář, třetí muž z mistrovství světa 2006, sám i tobě říkal, nebo možná nám obou, že pokud na to člověk nemá od narození hlavu, tak ho to stejně někdy dožene.
Věříš tomu?
Rád bych tomu nevěřil, ale zatím se mi ukazuje, že má cenu tomu věřit. Bohužel i co jsem se setkal se sportovci, tak v těch nejzásadnějších momentech, a teď neberu mistrovství republiky, ale pokud už někdo bojuje o ten absolutní vrchol, tak tam si myslím, že tam ta hlava ho možná dožene.
Takže jsou rození mistři světa?
Jsou rození mistři světa, jako je Vávra Hradílek a jsou další, kteří na tom mezi juniory byli ještě líp, ale neměli na to hlavu a dosáhli hlavou maximum i tělem maximem, ale mistrů světa nemůže být moc.
Míro, jaká byla tvoje nejlepší porážka?
Nejlepší porážka? No, tak nejlepší porážky byly ty ve sportu, protože bolely, ale neměly zásadní vliv na můj další život nebo na moji další kariéru. A vlastně jsem poznal, že ty porážky ve sportu pocitově bolí úplně stejně jako ty třeba ve škole nebo v nějaké další kariéře, tak to je ta nejlepší porážka, protože jsem poznal, jaký to je a ty ve sportu hodně bolely, ale ty emoce jsou vlastně jenom jedny a to možná ten, který nesportuje, tak to nepozná.
Je to ponaučení také stejné? Dá se to ponaučení ze sportu využít i v běžném životě?
Ponaučení bych řekl, že asi ne.
To, co ti dala porážka ve sportu, dala ti to jenom do sportu, nebo ti to dala i do dalšího života?
Určitě i do dalšího života, že trošku vím, že se stačí zatnout a jít dál, ale ponaučení to ve sportu je jiný, v kariéře je jiný, nebo ve škole je jiný. Tam skutečně to chce, jak by řekli politici, hlubokou analýzu. Ale ten pocit, právě jak se z toho jako vyškrábnout, a že skutečně to chce párkrát se vyspat a párkrát se z toho dostat, aby s tím člověk naučil se žít a bojovat, tak to mi dal ten sport. Ale, jak jsem říkal, vysloveně po naučení to je v každém tom oboru jiný.
Našel jsi nějakou, třeba pro sebe čistě, větu, která tě z té porážky dostává s nás, která tě dostane zpátky v úvozovkách zase na koně, zase do pohody, zase do toho správného rytmu?
Nenašel. Zkoušel jsem to, ale nenašel. A já vlastně, když jsem se ptal svých hostů na něco a oni třeba řekli, nevím, nebo máte nějaké motto, nemám. A já jsem si postupem času uvědomil, že vlastně i to je odpověď. Protože když někdo nemá vzor, tak jde nějakou cestou, když někdo má, tak jde zase nějakou cestou a když někdo neví, tak neví. A já zrovna v tuhle tu chvíli nevím.
A seš ten, který chce nevědět, nebo ten, který neví, ale zároveň hledá tu odpověď?
Hledám odpověď. Kdyby hledal odpověď, která by mi pomohla, abych třeba překonával ty překážky, nebo jak jsi říkal, která by mě povzbudila ta věta, kterou bych si sám sobě řekl, tak bych do ní šel, ale nemám.
Ty jsi jako vodní slalomář ve věku, kdy jsi stoupal hodně nahoru, to mohu říct z toho pohledu člověka, který se u divoké vody pohybuje od svých 11 let, kdy bylo jasné, že máš na to, aby si se dostal do juniorské reprezentace, dostal se na světovou scénu, přišlo zranění ramene. Mm-hmm. Když se na to teď podíváš zpětným pohledem, odstupem nějakých 10 let, posílilo tě to?
Moc ne.
Jak jsi se s tím tehdy vyrovnal?
Moc mě to neposílilo, tak byla to taková doba nejistoty, mě bylo 15 a já jsem měl dobře našlápnuto, 2 roky předtím jsem měl zánět mozkových blan, což samozřejmě má kde kdo, ale dejme tomu v těch 11, 12, 13 a teď 15 už jsem měl za 2 roky půlroční pauzu a to trvalo i s tím ramenem, ale se svým trenérem jsme hledali to východisko, které by bylo použitelné, to znamená, že s lékaři jsme se domluvili, že na operaci ne a to si myslím, že bylo dobré řešení. A vynechal jsem pohyby, které mi vadily. Takže nakonec mě to takovým způsobem nedistancovalo, ale právě to bych neřekl, že byla věc, která by mě nějakým způsobem posílila. Ale možná jo. Možná...
Já si totiž pamatuju na tu dobu v okamžiku, kdy se tohle stalo. Ty jsi se postupně vracel zpátky do divoké vody, postupně vracel zpátky do toho závodního pole. A mezi tím si doslova a do písmene dřel, to je to správné sloveso, které jsem teď našel zcela úmyslně, právě na hladké vodě. Mm-hmm. A tam se mě v té době jenom potvrdilo to, že jsi člověk, který podle mě největším dříčem, co jsem kdy poznal. A z toho titulu mě zajímá, jestli ty jsi v té době to cítil jako dřinu, jako nějaké přemáhání, jako boj s tím zraněním, nebo jestli to pro tebe bylo úplně přirozené.
Tak v té době přirozený. Já jsem si nedokázal představit den bez tréninku, což mi možná ve finále potom někdy uškodilo, protože jak říkají vrcholoví sportovci, tak se třeba přetrénovali nebo nevyladili tu formu, to je to správné slovo, ale my jsme hledali cesty jak, co můžeme udělat pro to, aby jsme šli dál, aby jsme trochu se vymezili vůči tomu zranění, aby jsme si neuškodili, ale aby jsme mohli pracovat dál. Takže pro mě to byla jasná volba. Já jsem viděl to, co bude dál. Já jsem viděl to, co bude za půl roku.
A není tohle právě ta odpověď na otázku, jak se z toho dostat? Pořád hledat cestu dopředu a nevzít tu odpověď, to nejde?
A to je možná to, co jsem ještě v těch dalších mých kariérách, ať už ve škole, anebo v těch následných, možná ještě nenašel, protože já jsem se vždycky dokázal kousnout ve sportu, ale pokud přišly třeba nějaké životní překážky, tak jsem dost často podléhal tomu nátlaku a až na to přijdu stejně, jako jsem na to přišel v tom sportu, tak to budu vítěz.
Jsi blízko?
Blížím se.
Sport Steak.
Posloucháte Sport Steak na vlně rádia Wave, jeho hostem je jeho tvůrce Miroslav Lenz, který působil a dál působí jako sportovec a který má za sebou také dráhu trenéra. Když to srovnáš, co ti dal sport jako závodníkovi a na druhé straně, co ti dal jako trenérovi?
Tak jako závodníkovi to už jsme načli a o tom už jsme tak trochu mluvili, překonávat ty překážky a není to fráze, kdo to poznal aktivně a jako trenérovi mi dal hodně pochyb, hodně jsem pochyboval o tom, co dělám a přitom jsem věděl, že přestože pochybuju, tak musím 100% vypadat, že vím, co dělám. To potřebuje ten závodník, který potřebuje 100% důvěru a 100% vědět, že to, co dělá, je dobře k tomu, aby dosáhnul vítězství.
To vypadá, jako kdyby ti trenérství dalo přetvářku.
No, ale možná, že to o tom taky trochu je, ale ne přetvářku, ale na něčem jsme pracovali, já jsem měl přeci jenom minimum zkušeností, dostal jsem už tým závodníků od 16 do 18 let, to naše zadání bylo dostat se na mistrovství světa a tam uspět, tam jsme nakonec uspěli, ale pro mě to byl osobně tak trochu pořád pokus omyl, já jsem samozřejmě vycházel z nějakých starších tréninkových plánů a hodně jsem nasadil to, co jsem si já osobně myslel, ale setkal jsem se s takovou nevolí závodníků, kteří najednou dělali něco jiného, to znamená, pracovali jsme s fyzioterapeutem, hodně jsme se protahovali, hodně kompenzační cvičení a to všechno dokola, to, na co závodníci nebyli zvyklí a poměrně dlouhou dobu mi trvalo, než jsme se utvrdili v tom, že to funguje. Jeden příklad za všechny, Marek Cepek, který se v juniorské kategorii stal druhým vicemistrem světa, byla to vůbec první medaile po 10 nebo 12 letech pro Českou republiku, tak mi právě na afterparty mistrovství světa říkal, no my jsme neposilovali s těmi těžkými váhami, nám to pořád nedalo, tak jsme to potom s klukama zkoušeli po několika měsících a já jsem si osobní maximum na bench, to je...
Člověk si lehne na záda a zvedá na sebou činku.
To je to, co každý zkouší, tak říkal, já jsem se zlepšil o 25 kilo a to jsem se nezlepšil za předchozích několik let, tak říkal, tak v tu chvíli jsem začal věřit, že to může být to správné.
Takže to chce vždycky nějaký takový elementární důkaz, elementární potvrzení pro jistotu toho závodníka.
Určitě, já jsem byl v té situaci několikrát, že se nám trošku nedařilo a ten závodník v té chvíli, kdy mu nepracuje právě ta hlava, tak musí stoprocentně věřit tomu trenérovi a v takové situaci já jsem byl několikrát a u někoho se mi to povedlo a u někoho taky ne, bohužel.
Cítíš se být silný v tom, kdy se snažíš někomu pomoct s jeho psychikou? Byť máš v hlavě to, že s tou tvojí se ti to úplně nepodařilo?
Myslím, že jo. Myslím, že jo, protože se dokážu hodně vcítit a chce to někdy tak trochu cukr a bič. A určitě mi pomohly i ty zkušenosti s trenéry. My jsme si tady hodně zvali trenéry a to mě fascinovalo. Právě ta trenérská práce, hodně rád jsem s nimi mluvil, jak už jsem zmiňoval Viktora Zapletala, ale i další trenéry. Třeba, jak už jsme o tom na začátku mluvili, o těch výrazných jménech, tak to byl trenér Bukač, trenér hokejistů, který dokázal zvítězit v letech 85 a 96. On v tom mezidobí vlastně netrénoval a na mě to vždycky tak působilo, že oni ho přivolali, když už šlo hodně do tuhého a on tedy vyznával takový ten německý způsob, to znamená hodně tvrdě, ale mělo to úspěchy. A samozřejmě potom byli trenéři, kteří hodně diskutovali a i to mělo úspěchy, takže i v tom já jsem hledal tu správnou cestu.
Když jsem se ptal, jestli to s ostatními psychologicky zvládneš, moje odpověď by byla také ano. Zůstaneme ale ještě u tvé jedné role, a to je role organizační a role člena výkonného výboru sportovního klubu Vodní slalom České Budějovice. Jak se cítíš v téhle v úvozovkách bafuňářské roli?
Špatně. Špatně, protože cítím teď s odstupem času, že jsem na jedné straně pro ty závodníky mohl udělat víc v některých elementárních věcech, na druhé straně cítím, že nemůžeme udělat všechno, že prostě když to nefunguje, tak to prostě nefunguje i třeba mezi trenéry, závodníky anebo mezi tím organizačním týmem a je to přesně ta sekaná v té housce, ten organizační výbor. Prostě nikomu se nemůžete zavděčit na 100%, ale tak to má asi být, takže nemůžu říct, že by se někdo ve výboru, ať už v jakémkoliv sportu nebo v jakékoliv organizaci cítil 100% dobře.
Je to dobře, že se necítí dobře?
Je to dobře, protože poslouchá názory z obou stran.
Sport Steak.
Posloucháte Sport Steak na Českém rozhlasu Radio Wave? Posloucháte poslední premiérový díl Sport Steaku, pořadu, který se dívá na svět sportu z různých úhlů pohledu. A dnes se na něj díváme s moderátorem pořadu Mírou Lencem, který působí nejenom jako rozhlasový moderátor, ale také komentátor a moderátor na venkovních akcí. Například v rámci běžecké série Ranček, do které patří třeba pražský maraton nebo pražský půlmaraton a další půlmaratonské závody po celé České republice. Tam se komentuje několik hodin v kuse. Na pražském maratonu třeba 9 hodin v kuse. Díky čemu to zvládáš?
Díky dobré přípravě, díky skvělé spolupráci s tebou A to zahrnuje i to, že se známe strašně dlouho. Pokud dva moderátoři jsou spolu třeba poprvé, protože to prostě jinak nejde, tak je to strašně cítit. Myslím si, že naše velká výhoda, anebo dobře, výhoda dvojic, které jsou sehrané, je to, že tam nejsou prodlevy, že se poslouchají. Strašně důležité je se poslouchat. A to jsem se naučil jak ve venkovních akcích, tak také na Radio Wave, poslouchat hosty. To znamená nejít jenom podle vlastního playlistu, ale poslouchat. A ve venkovní akci poslouchat sparring partnera, parťáka, a taky naslouchat lidem, pozorovat, co se děje. Ale jak už jsem zmínil, hodně důležitá je příprava, aby bylo z čeho brát.
To jsou společné věci, společné jmenovatele jak pro venkovní akci, dejme tomu třeba Pražský maraton, tak i pro moderování v rozhlase. Co je ale odlišné?
Rozhodně je tím nejodlišnějším elementem gradování atmosféry, co se týká venkovních akcí. Já jsem spolupracoval s Vysokou školou Palestra, kde jsme, a ty jsi se na tom částečně také podílel, vytvářeli takový v úvozovkách manuál, jak by se mělo moderovat a komentovat, a tam jsme na to taky hodně narazili, ale je tam nejdůležitější vtáhnout diváky a ty sportovce do toho, aby byli skutečně středem toho dění, protože my jsme jedním z diváků s mikrofonem. Tak si myslím, že by to mělo být, ale bohužel tak to nikdy není.
Co má pro tebe větší sílu? Moderovat v rádiu nebo venku? Co je pro tebe silnější prožitek?
Takhle, po moderování venku mám silnější prožitek večer, ty emoce, to vzrušení svým způsobem. A co se týká moderace v rádiu, kde můžeme jít skutečně do hloubky s tím hostem do jednotlivých témat a ten rozhovor si třeba poslechnu po 2-3 dnech, tak možná, že to ve mně přetrvává trošku díl. A co se týká těch emocí a opravdu toho nabuzení, tak to venku rozhodně vede.
Zůstaňme teď venku. Tam, jak jsem zmiňoval, zhruba 9 hodin komentování třeba během Pražského maratonu nebo hodiny v rámci závodu Českého poháru horských kol nebo handicapovaných cyklistů. Když začínáš větu, když komentuješ třeba dojezd závodníků, víš, jak ta věta bude končit?
Často ne, ale to už souvisí z té zkušenosti a taky z té přípravy. Když jsme na začátku dnešního rozhovoru začínali právě svátek a předávání cen, tak jsem tady měl ještě jméno z jiného oboru, například režisér Robert Sedláček, to je režisér, který teď režíroval České století, a já jsem si udělal takovou malou poznámku: poctivě odvedená řemeslná práce. Takhle tenhle ten člověk na mě působí a takhle my musíme působit z pohledu komentátorů a moderátorů venku. To znamená skutečně poctivě odvedená řemeslná práce. Vypadá to spontánně, ale musíme vždycky vědět, co děláme a co chceme dělat.
Jak dlouho trvá příprava?
Kolikrát, kdybychom to dali dohromady, desítky hodin. Záleží jak na co, ale co se týká mistrovství světa ve vodním slalomu anebo na začátku série Ranček v každém roce, to může být skutečně několik desítek hodin.
Sport steak.
Jak by se měl změnit sport tak, aby byl zajímavější, tak, aby byl atraktivnější?
Přitáhnout k lidem, tak jako je to u akcí venku, vtáhnout je do dění, tak jak jsem mluvil, a mám takovou jednu myšlenku, která mě vždycky fascinuje, pokud tak udělá televizní režisér, ať už na mistrovství světa nebo u olympijských her. Fascinuje mě pohled do tváře sportovců 10 až 15 vteřin před výkonem.
Proč?
A to samé po výkonu. Protože pokud vidíme sportovce, když už jede nebo běží, tak tam už nemá síly, může mít nějakou určitou krizi, ale to soustředění je vidět v tváři sportovce právě těsně před startem a dá se strašně moc vyčíst z toho obličeje. A to samé i po dojezdu. Jak se někdy říká, že charakter člověka a povaha člověka se pozná, když řídí v zácpě, tak já si myslím, že právě člověk se pozná, když neúspěšně dojede, doběhne anebo dokončí svůj závod, tak i hned v cíli, těch prvních 20 vteřin. Jak se zachová, jak to vezme, protože bojuje s tím každý, ale jenom někdo může být v uvozovkách gentleman tak, aby se s tím dokázal vyrovnat, i když to strašně bolí.
Dá se to naučit, to vyrovnání se?
Jak jsem mluvil o tom, že možná silná hlava ne v těch rozhodujících momentech, tak tohle jo.
Kdo tebe v životě nejvíc ovlivnil, i co se týká takovéhohle učení?
Od začátku určitě silný vliv, už jsem tady zmiňoval to jméno Luděk Kirián, to byl muž, se kterým jsem spolupracoval na vodě od nějakých 10 do 22 let. Potom druhý trenér, Kuba Prýher. To byli trenéři, kteří mě vedli sportem a to byl můj život, sport, jednu dekádu. Kačer, náš společný kamarád, samozřejmě ty, protože my se strašně dobře známe už zhruba od roku 99 a posledních 7 let spolupracujeme nebo víme o sobě téměř každý den. A nesmím zapomenout samozřejmě to, co patří i k tomu osobnímu životu, přítelkyně Zuzka, s kterou jsem 2 roky a je vidět, že pokud člověk chce třeba pracovat i na nějaké osobní kariéře nebo na tom, aby se skutečně cítil, tak k tomu patří i tenhle ten element, být v pohodě a mít se o koho opřít. A ještě poslední věc, teď třeba chodím s kamarádem Liborem hodně často na pivo, na 1-2 piva, a to je člověk, se kterým jsem chodil do školy, potom jsme se několik let neviděli a my jdeme jenom tak na pivo, ale to je člověk, u kterého si vždycky říkám, že nelituju toho, že jsem šel na to pivo. Vždycky se něco dozvím, vždycky nad něčím přemýšlím a jako je to inspirativní.
Je to zamýšlené pivo?
Je a probíráme všechno možný a je to to, co společně často máme, takže nemusíme se jenom učit, ale můžeme právě i poslouchat.
3 přídavná jména, kterými by ses ty sám popsal. Jaká to jsou?
Bohužel nervózní, přátelský, extrovertní.
To už jsou 3, jestli chceš přidat 4.
Ne, takhle bych to asi vzal. Myslím si, že víc klidu by mi prospělo, ale budeme na tom pracovat v dalších, ani ne měsících, ale spíš letech.
Pracovitý, charakterní, sympatický. Kdo myslí, že ti takovéhle hodnocení vystavil?
No, tak
jeho jméno tady padlo.
No, nebudu typovat.
Je to hodnocení Kuby Prýhera. Tvého trenéra, našeho trenéra, který řekl na otázku 3 přídavná jména, které nejlépe vystihují míru. Pracovitý, charakterní, sympatický.
Tak to je dobrá vizitka.
Já bych s těmihle 3 souhlasil, přidal bych 3 dalších. Skvělý, skvělý, skvělý. A pak skvělý, parádní a muž, na kterého se můžu spolehnout.
Ale má dost chyb. Má dost chyb a víme o nich a o spoustu chyb vím třeba já a těžko se o nich mluví. A jak jsem na jedné straně extrovertní, tak jak jsem mluvil o té hlavě, tak něco si někdy držím v sobě, ale to asi každý z nás.
A tohle je ta 3. sada, kterou jsem chtěl přidat, protože jsem věděl, že ji přidáš. Skromný a sebekritický. Míro, díky moc za celou spolupráci nejenom tady na Rádiu Wave. Ať se dobře daří, ať už půjdeš kamkoliv a dotýkat se kteréhokoliv nebe.
Díky tobě a přeju Rádiu Wave jenom tu nejlepší, protože to byla zkušenost, ať už od Judity Hrubešové, anebo od Tomáše Turka, na kterou my 2 nikdy nezapomeneme a která nás posunula strašně dál. Díky.
Přesně tak. Děkujeme i vám, kteří jste poslouchali Sport teď, ať už v kterékoliv jeho fázi vývoje, ať už v kterékoliv fázi, kdy jste mohli sledovat jedno z 248 vysílání. Bylo nám ctí tady být s vámi, bylo nám ctí dívat se na svět sportu z různých úhlů pohledu. Ať se vám vše dobře daří. Mějte se fajn.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sportsteak.